Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565.
Sir Oliver Stark.
Fost il-lingwi li jiffurmaw l-ordni ta' San Ġwan hemm dik tal-Ingilterra. Minħabba l-problemi politiċi u reliġjuż li nqalgħu matul ir-renju tar-re Enriku VIII tal-Ingilterra u l-Papa, kien hemm projbizzjoni biex Ingliżi setgħu jidħlu membri tal-ordni ta' San Ġwan. Iżda dawk li kienu diġà membri u barra mill-Ingilterra, ir-re Ingliż ma kellux kontroll fuqhom. Wieħed minn dawn kien il-kavaljer Fra Oliver Starkey. Dan il-kavaljer Ingliż, minħabba in-nuqqas tal-prijur tal-lingwa tal-Ingilterra f'Malta, ingħata l-inkarigu li jieħu postu waqt id-diskussjonijiet li kienu jisiru ta' spiss mal-Grammastru u l-kumplament tal-kapijiet. Il-lingwa Ingliża ingħatat ir-responsabilità ta' swar tal-Ingilterra li kienu jħallsu faċċata tal-għolja tas-Salvatur u jibdew minn maġenb il-posta ta' Kastilja u jaslu saħdejn nisptar tal-ordni fil-Birgu. Kienet pożizzjoni ferm importanti għax mhux talli kienet ħares lejn l-għolja ta' faċċata, iżda kien hemm ukoll il-possibilità li tkun involuta fi ġlied qalil minħabba il-posta ta' Kastilja. Taħt il-kmand ta' Sir Oliver Starkey kien hemm kemm Maltin kif ukoll grupp ta' Griegi. Minħabba r-reputazzjoni tiegħu Starkey kien mażum il-Grammastru ħalli jispezzjona u jirrapporta dwar l-ispużjoni ta' numru ta' kreter tal-porvli fil-Forti Sant'Anġlu, jiem qabel mal-Forti Sant'Irmu intilef. Interessanti wkoll huwa l-fatt li minħabba l-pożizzjoni ta' fejn tinsab il-posta tal-Ingilterra, meta l-Ottomani qataw li rjus tal-kavallieri li sabu mejta fil-Forti Sant'Irmu u salbu lill-istess iċsma fuq Twavel u ħallewhom jimxu mal-kurrent lejn il-Forti Sant'Anġlu u l-Birgu, fil-fatt waslu taħt din il-postazzjoni tal-Ingilterra. Flimkien mal-Grammastru, Sir Oliver Starkey niżlu fuq il-blat ta' taħt is-swar u hemmhekk resqu viċin lejn l-art dawk li tisma' mejta. Minn dawk li sma' tnejbiss ġew identifikati bħala kavallieri Taljani. Il-probabilità hija li dawn niżlu mit-toqba tal-Birgu li fil-fatt tinsab taħt dawn l-istess swar. Minn hawn ukoll kellhom jidħlu s-suldati li waslu Malta fil-famuża Għajnuna Żgħira. Dawn twaslu mill-qaddiefa li ħafna minnhom kienu Maltin u mill-bajja tar-Rinella twaslu sat-toqba tal-Birgu ħalli jkunu jistgħu jidħlu u jibdew joffru l-għajnuna tant prezzjuża tagħhom lid-defensuri. Il-probabilità hija li Sir Oliver Starkey kien qed jikkoordina din il-manuvra kollha kemm hi minn fuq is-swar li huwa kien responsabbli għalihom. Ma dawn l-istess soldati kienu waslu wkoll żewġ volontiera Ingliżi, John Smith u Edward Stanley. Dawn ma kienux membri tal-ordni ta' San Ġwan, iżda bħal ħafna oħra soldati merċenari. Il-ħidma ta' Sir Oliver Starkey matul l-assedju ma tissemma xejn aktar. Jidher li ma kienx hemm inċidenti oħra fejn ismu seta' jissemma. Biss huwa magħruf ukoll li kien ħabib sew tal-Grammastru, kien ukoll is-segretarju tal-Latin tal-Grammastru u meta De Valette miet kien Starkey li kiteb il-kitba li tpoġġiet fuq il-qabar tal-Grammastru l-eroj tal-assedju.
Vincent Zammit isel milkom.